Լասլոն այստեղ էր ճաշից հետո, իսկ այն մարդը անցնում էր փողոցով. Լասլոն կանչեց նրան, մարդ ներս եկավ, իսկական բորենի, վայրի գազան, թվում էր հիմա կբռնի ոտքիցդ, ախ ինչ սարսափելի էր. Լասլոն ինչ-որ բանի համար բարկացավ նրա վրա. Նա հովվի հետ կով էր մորթել այն պատրվակով, իբր կովի ոտքերը թուլացել էին. Նույնիսկ անաստաբույժին չէին սպասել, ամբողջ կովը կտոր-կտոր տարան, դրա համար էլ Լասլոն բարկացավ վրան.
Եվ ապտակեց.
Այո, ահա որ. Այն ժամանակ ես իսկույն մտածեցի, ո՞նց չի վախենում, ո՞նց է գնում այդպիսի մարդկանց դեմ, չէ որ նա հանցագործ է. Հերիք էր նայել նրան վրա, նայում էր գայլի պես աչքերի տակով. Աստված իմ, ասում եմ, ինչու եք նրան ձեր դեմ լարում, չէ որ նա առաջին հարմար առիթին կկրակի ձեզ.
Եվ նա վայնասուն դրեց.
Ճիչն ու աղաղակը պոկվում էին նրա կրծքից, իսկ զսպելու ուժ չուներ. «Օ, իմ խեղճ», կոտրատում էր նա ձեռքերը. «Օ, իմ խեղճ, անմեղ զող»։
Եվ քնքուշ խոսքերը կարկուտի պես թափվեցին. Նոտարը մոտեցավ պատուհանին և ծածկեց փեղկերը, որպեսի գոնե տան առաջ հավաքված գյուղացիների ամբոխը չիմանար իր ամոթն ու խայտառակությունը. Բայց նրա կինը դեռ չէր լալիս, ոչ մի կաթիլ արցունք չթափեց. Բարերը խզոցով էին դուրս գալիս, նա խեղդվում էր, բայց արցունք չկար. Այդպես էլ նստած էր, ցավից տանջվելով, և զգացվում էր, որ ամաչում է, բայց իրեն տիրապետել չի կարողանում. Ավելին, թվում էր, թե նա պարզենում է իր դժբախտությամբ.
«Իմ պսակը դրեք սիրելիիս ոտքերի մոտ, չէ որ ես միայն նրա ոտքերի մոտ կարող էի քնել»։
Գեղչուկ եղերամոր պես ողբում էր նա.
«Բայց չէ որ ես նրա հոգում էի ապրում, մայիսի 26-ին, մայիսի 26-ին, ես նրա միակն էի, մայիսի 26-ին, ախ զնդանը նետեք ինձ, ես եմ սպանել նրան, արձանագրություն կազմեք, որ ես մահբերեցի նրան. Ես պատիժ եմ պահանջում այն բանի համար, որ մարդը մեռավ իմ սխալի պատճառով. միայն 26-ը պարտավորեցնում է, ես պետք է հոգատարություն ցուցաբերեի»։
Երբ տա վերջապես հանդարտվեց, գավառապետը հանգիստ և գործնական տոնով հարցրեց նրան.
«Տիկին, դուք ում մասին եք խոսում»։
«Անտոն, Անտոն, այդպես ասաց, Անտոն»։
Խոսեց տանուտերը.
«Որ սորդը, որ փախել է»։
«Կալվացատերը նրան Անտոն անվանեց»։
«Փախել է»,
զարմանքով հարցրեց գավառապետը։
«Այդ մասին ինձ դեռ ոչինչ հայտնի չէ»։
Այժմ նոտարը մոտ եկավ և եռանդով խոսեց.
«Այո, ես բոլորովին մոռացա այդ գզվրտոցի մեջ, համաձայն արձանագրության, որը ես կազմեցի. Մարմինը տուն բերեց այդ որսորդը. Երբ նա գլխի ընկավ, որ կասկածը կարող է ընկնել իր վրա, նույն վարկյանին փախավ. Նույնիսկ արձանագրությունը չէի ավարտել. Նա տուն վազեց, շորերը փոխեց և կնոջը ոչինչ չասելով փախավ»։
Գավառապետը ապշած նրան էր նայում. Նոտարն էլ էր կորցրել ինքնատիրապետումը, իր նման չէր. Շփոթահար նայում էր մի կետի, ուժ չունենալով անցնել այդ անսպասելի արգելքի վրայով։
«Խնդրում եմ, ներեք, պարոն գավառապետ»,
հանկարծ խոսեց տանուտերը.
«Կարող եմ մի հարց տալ ձերը տազդվությանը»։
Եվ թույլտվության չսպասելով, հարցրեց նոտարի կնոջը.
«Ասացեք, ինչպիսի կոշիկներով ձեզ մոտ եկավ որսորդը»։
Նոտարի կինը տանուտերին հառեց իր խելակորույս աչքերը և չպատասխանեց։
«Չբարեհաճեցիք արդյոք նկատել, թե ինչ կոշիկներ կային նրա ոտքերին»։ «Ոչ, իսկ ինչ կա»։
«Տիկին»,
ասաց գավառապետը.
«Կա մարդասպանի ոտնահետքը. ասացեք, տիկին, պարոն ավարին երբևէ ունեցել է ռետինե տակով կոշիկներ»։
«Ունեցել է»։
«Չի ունեցել»,
ճչաց նոտարը։
«Ունեցել է»,
պատասխանեց կինը և ցնցվեց։
«Ունեցել է, բայց չէր հավանում, որովհետև դրանց մեջ ոտքերն այրվում էին»։
պետք է նայել, կան այդ կոշիկները, ասաց տանուտերը. Կարող է պատահել, որ նա ըստ սովորության դրանք տված լինի ծառաներից մեկին, որ սորդին դրանք հարմար կլինեին. Իսկ նա այնքան ողորմելի մարդ է, որ ուրիշի հակածը կհակնի. Եվ նրանք կրկին կանգնեցին փակուղու առաջ.
«Պարոն տանուտեր»,
ասաց գավառապետը.
«Իսկույն գնացեք և նայեք, որ ոչ ոք չփախչի, թե չէ այդ ժամանակ ամեն ինչ վերջնականապես կխճճվի. Անտոնին թող անմիջապես այստեղ բերեն, իսկ դուք հսկեք կալվածատունը»։
«Լսում եմ», պատասխանեց տանուտերը և հեռացավ.
Հիմա նրանք մնացել էին երեքով, և երեքն էլ շփոթված և վախեցած հայացքները հառել էին իրենց առաջ. Գավառապետը հարցասիրությամբ նայեց նոտարին, հետո նրա կնոջը, ապա կրկին նոտարին.
«Իսկ ինչու էր պարոն ավարին ճաշից հետո այստեղ եկել»։
Նոտարը վայրի մոլուցքի մեջ ընկավ։
«Ինչու էր եկել»՝
հարցրեց համարյա խրխրոցով։
«Որովհետև ես դաշտ էի գնացել, իսկ նա գալիս էր այն ժամանակ, երբ ես տանը չէի լինում»։
Գավառապետը չռեց աչքերը ու կրկին նայեց նոտարի կնոջը։
«Այո»,
ճչաց կինը,
«ես միակն եմ աշխարում, որ գիտեմ ամեն ինչ, ես ամեն ինչ գիտեմ, ամեն ինչ, ո խեղճ, ո դժբախտ, ո…»
Հիմա նա համարյա խսխզացնում էր։
«Եվ ես թույլ տվեցի թաղել նրան, թույլ տվեցի կեղծիքով ծածկել նրան. բայց չէ, որ ես պատմել եմ հոգևորականին, նա նույնպես պատասխանատու է. Նա էլ ստեց, նա էլ ամեն ինչ գիտի, նա նույնպես սրիկա է, բոլորը սրիկաներ են, բայց ամենամեծ անձագործը ես եմ»։
«Ճշմարտությունը չես թաղի»,
ասաց գավառապետը.
«Հանգստացեք, տիկին, միևնույնը, ճշմարտությունը ջրի երես դուրս կգա»։
Նոտարի կինը կարծես կոտրվեց, աչքերից արցունքներ թափվեցին, նա խեղդվելով լաց էր լինում, հեծկլտում, կարծես մոլուցքի մեջ լիներ։ Նրանք այդպես երկար նստած էին։ Գավառապետը չգիտեր ինչ անել, մի գլուխ փորձում էր ծայրը ծայրին հասցնել։ Իսկ եթե որսորդը իսկապես տիրոջ կոշիկներով էր։ Հետո հիշեց ավտոմեքենան, որը կանգ առավ պատնեշի մոտ, որը գտնվում էր արահետի մոտի զբոսայգու կողքին, և կրկին պատկերը խառնվեց։ Իսկ գուցե այս բոլորը անոտ պարտիսպանի երևակայությունն է, գուցե դա բոլորովին կապ չունի գործի հետ, և ավտոմեքենայի հետքը նույնպես։ Իսկ գուցե ինչ-որ մեկ ուսումնասիրում էր պատնեշը։ Զբոսաշրջիկները հաճախ էին այստեղ գալիս, տեստելու այն հազվագյուտ վայրը, հինավուրց ամրոցի ավերակները։ Չէ որ նման բացատրությունը ամենահեշտն է։ Գազազած աշխատավորը գիշերվա քողի տակ վրեժ լուծեց կալվածատիրոջից, ահա և բոլորը։ Դուռը բացվեց, ներս մտավ ծառաներից մեկը։
«Ձերդ բարեցնություն, տիրուհին խնդրում է ողջույն ուղարկել և հաղորդել ձերդ բարեցնությանը, որպեսի բարեհաճեք մի րոպեով գալ, որովհետև տիրուհին ուզում է մեկնել, իսկ դրանից առաջ ցանկանում է խոսել ձերդ բարեցնության հետ»։
«Լավ, կգամ»,
պատասխանեց գավառապետը և իսկույն վեր կացավ։
«Պարոն նոտար, ես հիմա կբարձրանամ կալվածատուն, և երբ հնարավոր լինի, ետ կգամ. բարի եղեք այդ ընթացքում հնարավորին չափ հավաքեք բոլոր վկաներին»։
Նա վեր կացավ, գլուխ տվեց նոտարի կնոջը և ցնցված հուզախռով դուրս գնաց։ Դաստակերտի բակում դեռևս կանգնած էին այն երկու մեքենան։ Ծառաները խռնվել էին տնակի առաջ։ Գավառապետը գնում էր փողոցով։ Նա տեսնում էր, որ ամենուր մարդիկ են թրև գալիս և զգում էր, որ բոլորը նայում են իր ետևից, ասես ինքը, որին ողջ աշխարհն է հսկում, տանում է ճշմարտության դրոշը։ Ցանկապատի ետև մի ծերուկ էր կանգնած։ Նա հանեց գլխարկը։
«Բարի երեկո»,
նետեց գավառապետը նրան ուղելով իր ցրված հայացքը։ Մթության մեջ ծերուկի աչքերը փայլում էին ինչպես գազանի աչքեր։
Կալվածատիրոջ դաստակերտում ողջ ծառայանին լուր խռնվել էր խոհանոցի կողաշենքի ծածկի տակ. Հիմա, երբ անթիվ սայլակները ցրվել էին, բակն առանձնապես ամայի էր. Չարագույժ լռություն էր տիրում. Բոլորը հավաքվեցին սեղանատանը. Տիրուհին նստած էր սեղանի մոտ ուժասպառ, ընկճված առանց գլխարկի. Կողքին կանգնած էր ավակ քույրը, և մերթ շոյում էր նրա գլուխը, մերթ համբուրում ճակատը. Այդտեղ էին նաև երկու պարոն. ավարիի քենակալը, նահանգային նոտարը. Սա էլ էր պատկանում ընտանիքին. Եվ էլի մի երիտասարդ, փոխնահանգապետի կրտսեր եղբայրը, ավարիի զարմուհու փեսացում. Մի խոսքով, հավաքվել էին միայն նրանք, ովքեր մտնում էին նեղ ընտանեկան շրջանի մեջ. Երբ ներս մտավ գավառապետը, տիկին ավարին բարձրացավ տեղից, բայց տեղն ու տեղը ընկավ բազկաթոռի մեջ.
«Հոգիակս, հանգիստ նստիր»,
համոզում էր նրան տիկին բատկին. Գավառապետը համբուրեց Վիլմայի ձեռքը և զգաց, որ նա պատասխանեց ջղաձիկ ձեռքսեղմումով, կարծես կարչելու նրանից.
«Ֆաբիան»,
շշնջաց այրին.
«Օ, Ֆաբիան»։
Դժբախտ կնոջ վիշտը այն աստիճան խոցեց նրան, որ նա չկարողացավ մի բառ արտասանել։
«Ի՞նչ է պատահել, Ֆաբիան»,
հարցրեց այրին։
«Հանգիստ, հանգիստ նստիր, հոգյակս»,
ասաց քույրը։
«Իշտվանն ամեն բան կպատմի»։
Բատկին առաջ քայլեց և սեղմեց գավառապետի ձեռքը։
«Նստեք, խնդրում եմ»։
Ֆաբիանը նստեց։
«Լսիր, մի ահավոր պատմություն է դուրս եկել, հրեշային կասկած, և Վիլման այլևս ուժ չունի.
Բոլորս համաձայնեցինք այն բանին, որ անհրաժեշտ է սկանդալից խուսափել, այնպիսի տեսք ընդունել, իբր խեղճ լացի մահը մաքուր պատահականության արդյունք է. Միայն այդ ձևով կարելի էր պատշաճությունը պահպանել. Միայն այդ ձևով կարելի էր ապահովել թաղման արարողությունը. Բայց խեղճ Վիլմայի մեջ կասկած է ծագել, և նա չի կարող այլևս լռել»։
«Ինչ արած, լսում եմ»,
արտասանեց Ֆաբիանը։
«Վիլման կասկածում է»,
ասաց բատկին,
«որ դա պատահականություն չէ, այլ կանխամտածված չարագործություն»։ «Այդպես»։
«Սպանություն, սպանություն անկյունից»։
Տիկին ավարին հեկեկաց, թվում էր, թե նրան խեղտում են արցունքները։
«Այո, այո»,
բացականչեց Վիլման արցունքների միջից։
«Այ հենց հիմա էլ հարկավոր է որևէ ապացույց, որ նա սխալվում է»,
շարունակեց բատկին։
«Չէ՞ որ ամբողջ կատարվածը մեզ քաչ հայտնի է, և այն, ինչ տեղի է ունեցել քաղաքում խեղճ լացիի ժամանման հետևանքով, անկասկած թեթևամտության արդյունք է. մշտականների սեղանի շուրջ նստացներից մեկ այդ խեղճի մեջ գցեց կասկածի կայծը. Նա իսկույն մեքենա բռնեց և տուն գնաց. Այժմ ամբողջ հարցն այն է, թե ինչ եղավ. Միանգամայն անհավանական է, որ նա կրակած լինի խեղճ պիշտա Բալթազարի վրա. Դա զառանցանք է. Նա ոչ մի հիմք չուներ դրա համար. Բայց ավելի դժվար է երևակայել, որ նա իր վրա է կրակել. Պարզապես նոնսենս. Ինչ է տեղի ունեցել ուրեմն? Հավանական է դժբախտ պատահար. Կարող է, երբ նա զբաղված էր իր հրացանով, հենց այդ ժամանակ էլ պատահել է այդ անհեթեթությունը. Մենք բոլորս ապացուցում ենք այդ, բայց ապարզյուն. Խեղճ Վիլման ոչ մի կերպ չի կարողանում հանգստանալ. Չի քնում, և անվերջ տանջվում է հրեշավոր մտքից, իբր ինքն է մեղավոր. Այսպես ուրեմն, սիրելի բարեկամ, դու ես այստեղ գավառապետը, դու էլ պիտի լույս սփռես այս գործի վրա և հանգստացնես խեղճին»։
Ֆաբիանը լուռ էր։ Այժմ իր պարտականությունները նոր լույսի տակ երևացին նրան։ «Այո», ակներևաբար գլխավորը խեղճ Վիլմային հանգստացնելն էր։ Բոլորը սարսափով նայում էին Ֆաբիանին, ասես սպասելով, որ նա կասի վերջին խոսքը։
«Այո»,
ասաց նա։
Այո, հասկանում եմ։
Ես գործ չունեի այդ խեղճ տղայի հետ,
ճչաց Վիլման։
Ինչ գործ ունեի այդ խեղճ տղայի հետ, ես սիրում էի ամուսնուս։
Ու նա կրկին հեկեկաց։
Եվ ահա խլեցին ամուսնուս, ես կխելագարվեմ։
Տիկին,
ասաց գավառապետը, հանգստացեք, հանգստացեք, սիրելի Վիլմա,
ես սկսել եմ հետաքննությունը, ինձ թերևս արդեն շատ բան պարզ է։
Այստեղ ճակատագրական պատահականությունների ինչ-որ զուգատիպություն այնպես չէ,
արտասանեց Բատկին։
Այլ կերպ դա սթափ մտքով հասկանալի չի լինի։
Ճիշտ է,
պատասխանեց գավառապետը,
ես էլ եմ դրանում համոզված։
Կնշանակի պատահականություն է։
Ֆաբիանը աչքերը մի կետի հառած լռում էր։
Սիրելի Վիլմա, չեմ ուզում տանջել ձեզ, բայց եթե ձեզ համար դժվար չէ, պատմեք ինձ վերջին երեկոյի իրադարձությունների մասին, միայն մի քանի բառով։
Խնդրեմ, ես ուրիշ բանի մասին չեմ էլ կարող խոսել, ճաշից հետո…
Եվ նա կրկին հեկեկաց։
Ինչ որ մեկը զանգահարեց խեղճ լացիին, և նա շատ զայրացավ։
Հեռախոսով, հարցրեց գավառապետը։
Այո, հեռախոսով, նա մռայլվեց և իսկույն կարգադրեց պատրաստել սայլակը։ Ուր եք գնում սիրելիս, հարցրեցի ես, բայց նա չպատասխանեց։ Մտածեցի, որ պարզապես ուզում է այցելել ինչ-որ մեկին, մտքովս չէր անցնում, որ նա քաղաք մեկնեց։ Նա միշտ այնպես խղճում էր իր ձիերին, այդ բարեհոգին անգամ ձիերի հանդեպ էր կարեկից, ախ միևնույն է, ես տանը մենակ մնացի։
Մեկնելուց առաջ ինչպես հրաժեշտ տվեց նա։
Սովորականի պես, նա սենտիմենտալությամբ չէր փայլում, ճակատը սամփուրեց և ասաց, հոգյակս, երեկոյան կհրամայեք մի լավ կողպել բոլոր դռները։
Այդպես էլ ասաց։
Այո։
Շեշտեց, որ պետք է կարգին փակել։
Այո։
Տիկին ավարին շփոթվեց, ինքն էլ մի պահ մտասուզվեց։ Ինչու հարցրեց, դա որևէ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Հետո շտապով և խառնվելով այրին պատմեց Պիշտա Բալթազարի ժամանման մասին, իբր ոչինչ չէր եղել։ Նա ասաց, որ այդտեղով անցնելիս մտել է և հարցնում էր լացիի մասին։ Հետո ընթրիքը բերեցին։ Եվ այն պահին, երբ ինքը պատշգամբ դուրս եկավ, սոսկալի կրակոց լսվեց, խլացուցիչ թնդյուն։ Այն դեռ իր ականջներում է և չի թողնում ոչ մի րոպե քնել։ Հետո տեսա, որ ամուսինն ընկած է ճանապարհի խճաքարին, կարգադրեց վերև տանել և անկողնում պարկեցնել։ Նա մահացավ իր ձեռքերին, ոչ մի անգամ չնայելով իր դեմքին, չճանաչելով, բայց դեմքը ոչ մի չարություն չէր արտահայտում։